Eteryje laida Švento Jono valanda.
Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo rekolekcijos Ateik viešpatie Jėzau, antroji dalis.
Paulius irgi kalba apie maldą be paliovos, melskitės. Kitaip tariant, yra kažkoks tai labai artimas ryšys tarp to troškimo, šaukimos ir maldos. Jonas Evangelijoje, jeigu turit Evangeliją, galite atsiversti 7 skyrių, 37 eilutę. Sako, paskutinė iškilmingiausia šventės diena Jėzus stovėjo ten ir šaukė, jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasį, kurią turės gauti tikėjusieji. Mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Jis yra pašlovintas ant kryžiaus, prisikeldamas jis įžengė dangų, trejo šlovė ir būtent žengęs į dangų jis mums atsiuntė šventąją dvasę. Tai įvykį švenčiam per sekmines. Matot, yra tas ryšys tarp įžengimo į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimo, nužengimo ant mūsų. Jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegu geria. Jūs prisimenate apreiškimų knygos pačią pabaigą. Ir kas trokšta, tai ateina ir kas nori, tiesisėme dovanai gyvybės vandens. Ir kas trokšta, sako Jonas, tai ateina pas mane ir tegu geria. Identiški žodžiai ir kalbama apie troškimą ir ateimą pas mane abiejose atvejuose ir apie gyvojo vandens sroves, kurios, kaip sako Jonas, yra šventoji dvasia. Jis kalbėjo apie dvasią, kurią turės gauti tikėjusieji. Su kažką panašaus turit ir Senajam testamente, yra daugiau tokių vietų, aš tai paimsiu keletą vietų iliustracijai. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje 4 skyriuje 23 eilutė sako, aš gal pradėsiu nuo anksčiau. Mano vaikai, klausyk mano žodžių, palenkausi mano posakiams. Čia išmintis skatina žmogų, kaip vaiką, klausytis jo žodžių. Neišleisk jų iš akių, laikyk juos giliai savo širdyje. Mergelė Marija saugojo visus tos įvykius savo širdyje, sako Luko Evangelija. Kalbėdama apie mergelės Marijos žodžių kramtymą savo širdyje, susijusi su Jėzaus gyvenimu. Juk juos turintiems jie yra gyvenimas ir sveikata jų kūno. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimų šaltiniai. Ven kalbėti apgaulingai, suktas kalbas mesk šalin, tai žiūri tavo akis į priekį, tiesus tai būna tavo žvilgsnis. Žiūrėk, kur eini ir visi tavo keliai bus tikri. Nesuk nei dešinį, nei kairį, nukreip savo koją nuo pikto. Taigi, klausytis Dievo žodžio, neišleisti jų iš savo akių, laikyti juos giliai savo širdyje, galiausiai atveria mūsų širdyje tą gyvenimo šaltinį. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltinį. Kažką panašaus turit giesmių giesmėje, 4 skyrius, 15 eilutė. Čia jau dabar mylimasis sako savo mylimai sužadėtiniai iš giesmių giesmės. Tu esi sodo šaltinis, gyvojo vandens versmė, iš Libano tekančios srovės. Pabūsk šiaurės vėjų, atpūsk pietų vėjų, padvelk į mano sodą, te pasklinda plačiai jo kvapai, te ateina mylimasis į savo sodą, te valgo jo geriausius vaisius. Matot, irgi mylimojo pastoji kviečia savo mylimai. Ir būtent jos meilė širdyje, ji tampa šituo sodo šaltiniu gyvojo vandens versme, iš Libano tekantis srovė. Išmintis, kuri trykšta iš mūsų širdies, kaip gyvybės upė ir meilė, kuri mylimajam sunokina mumise kažkokia tai praskelė širdies akmenį, kad trykštų tos gyvojo vandens srovės, meilės srovės. Noda suprasti, kaip iš tikrųjų šventoji dvasia veikia mumise, būtent per tą išminties kelią. Šventoji dvasia, kaip Jonas sako savo evangelijoje, kai ateis tiesos dvasia, ji jūs ves į tiesos pilnatvę. Matot, yra ta tiesos vaidmuo šventosios dvasios veikime. Jie mus vedė tiesos pilnatvę ir taip pat šventoji dvasia yra kviečiama kaip meilės ugnis, kad uždegtų mūsų širdis Dievo meilė, kurią mes aiškiau matom, kai šventoji dvasia nužengiant apaštalų ugnies liežuvių pavidalu. Tai yra išmintis, kuri tuo pačiu yra ta tiesa, išmintis persmelkta meilės. Nes kai Dievas ką nors sako, kai mums kalba tiesa, jis niekada nesako tiesą, kuri mus žudytų, ta prasme, sakyti, va, tu padarai tą, tą ir tą, viską, aš apie tave žinau, bet jo tiesa vis laik yra dėl meilės. Šviesa, kuri neatsieta nuo meilės, kuri mus augina, o ne mus žlugdo. Jei kas trokšta, sako Jonas, tai ateina pas mane. Tai matot, mūsų troškimas veda pas Kristų, kad gertumėm iš jo pervertų šonų. Tegu geria, iš kur galim gerti, iš kur Jėzus galim. Gerti iš jo Eucharistijos, iš Eucharistijos, kurią ką tik švesime. Kas mane tiki, iš jo vidaus plus gyvojo vandens srovės. Jėzau, pasitikiu tavimi, tikiu tavimi, einu pas tave, geriu iš tavo pervertų šonų, tai reiškia, Jėzau, aš tikiu tavimi. Ir būtent, kai mes tikime, iš mūsų vidaus plūsta gyvojo vandens srovės, šventoj dvasia. Paulius sako, niekas negali sakyti, Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoj dvasia jo nepaskatina. Tai galim pridurti, kad niekas negali tikėti Jėzus, jeigu šventoj dvasia nepaskatina. Ne mes sakom, nu gerai, aš dabar pradėsiu tikėti. Va, po 11 peigus pradėsiu tikėti, nieko panašaus. Tai jau, jeigu aš jau tikiu, tai yra jau Dievas pirmas žengia savo žingsnį ir man suteikia savo tikėjimo malonį. Tos vandens rovės, kurios trykšta iš mūsų vidaus, yra šventosios dvasios suteikta malonė tikėti. Ir būtent vat, šitos rovės Jėzus ieško mūsų širdyje, kaip tos mylimosios sode, kurios širdis yra kaip uždaras sodas, užantspauduotas šaltinis, iš kurio trykšta gyvai vandens rovės. Ko Jėzus ateina pas mūsų iškoti? Tikėjimu. Ar tu tiki manim, ar tu manim pasitiki? Taigi mes per troškimą, taip tariant, per maldą, kuri yra meilės ryšys su Jėzum, einam prie to šaltinio, grįžtam prie to šaltinio. Ir tai teikia ramybę. Ir labai gražus tekstas, švento Augustino tekstas, kuris komentuoja 37 psalmę. Jeigu kas turit naujai išleistų liturginių valandų pirmąjį tomą, kur yra kalbama, kur yra skaitiniai skirti advento laikui, tai yra trečia advento savaitė, skaitinys skirtas penktadieniui, į kurį sako, taigi tavo troškimas yra tavo malda. Ir jei tu trokšti, nepaliaudamas ir meldiesi, neveltui apaštalas sakė, be paliavos melskitės. Argi visą laiką išbūname atsiklaupę, parpuolę ant žemės ar iškėlę aukštin rankas, nors sakoma, be paliavos melskitės. Arba jei manome, turi šitaip melstis, be pertraukos to daryti, manau, neįstengiam. Iš tikrųjų, reik miegoti, valgyti. Visai kitokia yra nuolatinė vidinė malda, tai troškimas. Dirbdamas ką kitą, jei trokšti šabo, nepaliauji melstis. Vadinasi, jeigu nori melstis be paliovos, nenustok trokšti. Tai va, kaip man šauktis viešpaties dieną ir naktį, tai troškimu. Nes tai yra, kaip sako Augustinas, malda. Jeigu nori melstis be paliovos, nenustok trokšti. Nenustok sakęs, šaukis kartu su dvasia ir su žadėtinė, ateik. Aš manau, tikrai vis labiau atrandu, kad ta vidinė malda iš esmės ir yra, va, tas, jeigu reikėtų sakyti, kokia trumpiausia malda, melstis per vidinę maldą, sakyčiau, ateik. Nes tai yra tas troškimas, kuris iššaukia, ateik. Toliau Augustinas sako, jei nepaliauji trokšti, be atokvėpio ir šaukiesi. Nutilsi, jei liausies mylėjas. Matau, čia iš karto yra ryšys per troškimą maldos meilės. Tas, kuris nebesišaukė, nebetrokštis, tai liaujas ir mylėjas. O kurie nutilo, klausė Augustinas. Apie juos pasakyti, kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. Neteisybės akivaizdojami daugelio meilė atšala ir nebesišaukė, nebetrokšti. Ir jis tęsia. Meilės atšalimas yra širdies tyla. Meilės įkarštis yra širdies šauksmas. Jei visuomet lieka meilė, be paliovos ir šauki. Jei be paliovos šauki, nuolat trokšti. Jei nuolat trokšti, prisimeni ramybę. Kitaip tariant, gyveni ramybę. Nes prisiminti, atsiminti, prisiminti. Čia yra ne vien tik tai, aš prisimenu kažkokį tai ramę situaciją, bet čia daug gilesnė prasme, kai mums... Čia gal vertimo klausimas, bet Augustinai, atmintis yra daug daugiau negu kad, žodžiu, prisimint kažkokį tai praėjusį įvykį. Čia panašiai kaip yra, čia buvo broliams sesija, žodžiu, Briuselį sesija apie musulmonus ir krikščionus, kaip jie gali dialoguoti. Tai žodžiu, vienas toksai musulmonas, tikras toksai Belgijoje gimęs, toksai tikras musulmonas, žodžiu, kalbantis prancūziškai sako, nu sako, pas mus Tai nėra kažkokia tai religija, kur kažkokia tai ritualai kažkas, bet pas mus svarbiausia yra nuolatos prisiminti būtent tuos pirminius įvykius, apreiškimų momentų įvykius. Ir juos sudabartintas prisiminimas vis laik yra dėl sudabartinimo. Kaip, pavyzdžiui, žydai švenčia kažkokį tai šventę, religinę šventę, tie visi prisiminimai nėra tam, kad va, prisiminėm garbingą arba šlovingą praeitį, bet tam, kad sudabartinti dabar. Mums geriausias pavyzdys yra Eucharistija. Kai jūs einat, aš tikiuos, kai eisit švęsti Eucharistijos už pusvalandžių, iš neįnėsit sakydami, ne va, dabar eisim prisiminti, kaip čia viešpats mūsų mylėjo, kaip simboliškai jis davė savo kūną ir kraują, oi, kai buvo gražu. Ne, jūs kai eisit už pusvalandžių į mišęs, jūs galite sakyti, aš einu į Golgotą, ne į kryžių kalną, bet prie Kalvarijos, ten, kur Kristus buvo nukryžiuotas. Bet čia nėra kažkokia graži frazė, nes tikėjimu mes pripažįstam, kad Kristus vieną kartą visiems laikams numerė. Jis nemiršta kiekvieną kartą iš naujo. Per kiekvienas mišės jis iš naujo nekenčia. Jis myli, aišku, jis nekenčia. Nepajunta kančios. Neišgyvena iš naujo kančios. Ta kančia, kaip moku, tikėjimas, mūsų tikėjimas, yra sudabartinama. Tai reiškia, kaip Jonas stovėjo po kryžium prieš 2000 metų, taip dabar, būdami švento Jono vienuolynės, kaip Jonas stovite po kryžium, kai švenčiamos mišės. Tai šita prasme prisiminimas. Prisimenu ramybę reiškia, kad kai aš trokštu, kai šaukiuosi, kai myliu, mano širdis išgyvena ramybę. Šita prasme prisimenu ne tai, kad aš prisimenu, kaip buvo gražu prieš 100 metų. Ir tai yra puikus bažnyčios tėvo mąstymas, labai nuostabus, gražus. Ir ne tik gražus, bet ir teisingas. Aš negaliu be paliavos melstis rožinį, negaliu be paliavos sėdėti koplyčiui, negaliu be paliavos klupėti, negaliu be paliavos kažką tai sakyti vidumi širdyje. Bet aš galiu pastoviai trokšti Kristaus sugrįžimu. Ateik, ateik. Kuri kas kartą aš vis atnaujinu. Pavyzdžiui, kai numelstis, aš vis atnaujinu tą maldą troškimą. Sudabartinu, aktualizuoju, vis iš naujo pakurstu, bet kai aš miegu, ar aš miegu, ar aš keliuosi, mano širdis būdi, kaip vilimos. Ką reiškia būdi, reiškia, nes trokšti. Ir tokiu būdu mes galim gyventi tais Dievo žodžiais, kuriuos mums perduoda Paulius. Be paliavos melskitės, tai reiškia, be paliavos trokškit, be paliavos mylėkit. Ir būtent, kai nieko nebetrokštam. Būna tokių momentų, kai atrodo širdį kažkokia tai dikuma, nieko nebesinori. Atrodo viską jau 100 kartų girdėjau, čia per tą patį. Kaip susitikti tada, kaip tada trokšti? Nu kaip va, kaip aš pats sako. Jis kalbėjo apie šventąją dvasį, kurią turės gauti tikėjusieji. Paulius sako, aš nežinau, kaip kartais melstis, bet per mano dūsavimus, per mano kažkokį tai vidinį vaitojimą, šauksmą, nu viešpats jisai šventoje dvasė kalba manyje. Ir šventoje dvasė mus užtarė per neišsakomus atodusius su laiškė romiečiams. Kitaip tariant, per krikštą mes visi esam gavę šventoje dvasė. Tai reiškia, mes visi galim, kai yra dikuma, sakyti va viešpatį va. Viskas. Mano geranoriškumas baigės. Mano pastangos baigės. Mano bakas tuščias. Dabar tau reikia. Ir viešpats sako, nu va, pagaliau tu apsiraminai, dabar aš galiu tave nešti. Ir tada šventą dvasę pradeda pūsti. Aišku, nebūtinai mes kažką jaučiam, kartais atrodo, kad čia viskas stovi vietoje, nors esam nešami ant sparnų. Čia kaip panašiai išėjimų knygų, kaip sako, atsimink, kaip tave viešpats neši visą tą kelią, kurį tu ėjai, ant savo pečių. Kaip tėvas neša savo kūdikį. Bet kūdikis jam netrodo, kad jis eina, bet jis neša. Sako, praėjo du, bet buvo matyti tik tais vienas žmogaus pėdos. Kodėl? Jeigu du nuėjo. Tai reiškia, kad vienas nešė kitą ant savo pečių. Tai panašiai. Tuo metu, kai mes nebegalim nieko daryti, nejuntamu būdu, kažkaip mums nežinant, Dievas ima veikti. Ir jis sako, va, dabar tu miegi, tu dabar užsičiaupi, nebeturi jėgų. Nu ir gerai, nes aš dabar galiu save nešti. O mes kartais ateinam prieš viešpatį ir tauškim, bumbam, kalbam. Nu, jis įklaus, tikrai jis visų mūsų išklaus, bet kas yra svarbu maldoje, ne tai, ką mes sakom, bet ieškot, tu kalbėk, tavo tarnas klaus. Ir tas būtent šventosios dvasios veikimas, jis yra tikėjimo pačiu apčiuopiamas. Kai man yra dykuma, sausra, aš nieko nejaučiu, tada aš man į esantį dvasį šaukiuos, ieškot, tu man davai per krikštą dvasį, ji yra manyje, veik. Vesk mane į tiesos pilnatį. Ne tai, kad, nu gerai, keliaukim kartu, tu šalia manęs, mes pasitarsim. Ne, bet vesk mane, viešpatį, vesk. Kaip Petrus sako viešpats po prisikėlimu. Kai buvai jaunas, jei kur norėjai, o kai pasensi, aš kiti tave perjos ir ves, kur nenori, kaip Petras baigė gyvenimą. Tin galvą, ant kryžiaus, žymin galvą. Nu ir pabaigė gyvenimą, jis įveda, viešpats įveda kartais, kur nenori. Ir dažnai viešpats mus ves ten, kur mes nenorim. Tas troškimas nebūtinai yra taip, kaip mes įsivaizdavom. Kristaus grįžimas niekada nėra toks, kaip mes įsivaizduojam. Va, kažkaip čia dar debesų ateis, čia bus labai didelė sensacija, čia aš būsiu pasiruošęs ir visą kitą. Jis gali ateiti per kančią, jis gali ateiti per artimo netiktį, jis gali ateiti per didžiausius išbandymus, skausmus, jis gali ateiti per džiaugsmą, jis gali ateiti labai įvairiai. Bet man yra svarbu, kad per garbinimą aš atiduočiau savo vairą viešpačiu. Jūs sutinkate, ne? Kad, nu, tai yra garbinimas. Aš tada reiškia, visiškai pasitikiu Dievu, jeigu sakau, nu gerai, užėk į namą, užėk į vidų, nestojėk prie durų, užėk. Ir ne tik užėk, bet būk šitų namų šeimininkas. Jauskis kaip namie. Jūs sutinkate. Per adoraciją, per maldą jis daugiau niekur nesako, atsakot viešpatį. Būk mano viešpats, būk mano Dievas. Bet žinu, kad yra viešpats kartais priema pažodžiui mūsų pasakymus ir sako, gerai. Duok man savo vairą, tada jis ima vežti. Iš pradžių viskas gerai, o, fantastika, va, čia aš šitam kaime buvau, šitą miestą pažįstu, šitą jūrą aš esu plaukęs. O po kiek laiko mes sakom, viešpatie, čia kažkokia nauja vieta, nežinau, kažkokie kalnai, bedugnės, kažkokie skardžiai. Kur čia viešpatie vedi, kažkokie liūnai, pelkės, baisu. Ir viešpatie sakom, tu man davai vairą, tai aš važiuoju, kur aš noriu, ar ne? Aš tai vežu, kur aš noriu. Ir jis kartais pasirenka tokie. Žinot, sako, kai nei kalnus, nebūtinai, kad tiesiausias kelias yra pats greičiausias. Jeigu seina tokia kalno keturis, jūs galite eiti labai ilgai. Tuo tarpu, kai einate aplinkui, žymiai greičiau. Man tokie buvo labai graži patirtai žodžiai. Broliai išeina į kalnus, visiškai nepasirengę. Tokie yra Prancūzijoje, ne aukštai kalnai, Alpės. Ten buvo kilometras, kiek 100 metrų. Toks ne aukštas kalnas, bet toksai pritaikytas alpinizmui, ten žodžiu. Yra toks metalinis trosas ir šalia tokie kaip gaisrininkų kopetėlis, sukaltus į uolą. Ir ten, žodžiu, lipi, turi šalmą, kažkokias kelnes, tokį diržą. Jie atsisegi, užsisegi, nes tas trosas yra su kuliukais tvirtintas prie uolos. Tai reiškia, vienu momentu reikia pasileisti ir persikelti. Tai reiškia, pasileidi ir jeigu krenti, tai krenti. Nu, aišku, buvo du tokie. Vieną turi apačioje, kitą viršuje. Bet jeigu tą pirmą diržą sekdamas paleidi į krenti, ten paskui ten kokius 3-4 metus krenti į apačią, žodžiu, labai sudėtinga, paskui vėl užlipti, nes kabalioja kaip boras ant siūlo. Ypač jeigu va tokia ketera ir tu lipi va taip va. O aš tokiais lipau su slidžiais batais. Visiškai nepritaikyti. Ir mums sakė, mes eisim trumpiausiu keliu, o pirmas, kuris ėjo, jis nuėjo sunkiausiu, į visi paskui. Tai buvo tokių vietų, kur buvo mūsų brolis tokių ūgio, meksikietis. Jis negalėjo netgi špagatą darydamas pasiekti vienos kupetėlės iki kitos. Tai vienas brolis, prancūzis, jam ranka palaikydavo koją, kad jis galėtų čia užlipti perėtant kitos kupetį, nu, ant kito laiptelio. Tai mes ten lipom labai ilgai, man atrodo, visai amžinybė, nes mane, kaip sakyti, išgavo, sako, nu tu ką ten veikiai greičiau? O man čia ranka užlūžo, jau pradėjo tirpti, aš jau pradėjau panikuoti, nes batai slystų, jeigu užsiblokuosi, reikės kviesti broliams šitą malūnsvarnį. Greitai, žodžiu, gelbėti, nes jeigu žmogus suparaližuojamas, jisai viskas, panika, puola, jis nebegali pajudėti. O aš ten nematau viršaus, kažkoks dar atsirado toks gumbas. Sakau, kaip aš dabar, kaip voras vaikščius, viešku, neturiu galimybių. Šiaip netaip užlipau su broliais. Bet buvo labai, tiesas buvo kelias. O paskui brolis sako, o dabar leisimės kita pusė, aš pasižiūriu, ten negi toks pats status kalnas. Sakau, broliai, ačiū už šitą kelionę, man buvo smagu, aš eisiu kitu keliu. Ir ten aš žinau, kad buvo ilgesnis kelias, bet su tokia, nu žodžiu, užsisegi, išliuoži per tokį slėnį. Aš ten kokius 3 kartus ir per kokį 10, per kokį porą minučių buvo pačio. Tarpui lipo ten dar valandą laiko. Tai viešpats kartais mus veža, va, tokiais keliais, kur ten lengviau, ilgi, greičiau, bet kartais jis pasuka vairą, va, tokiais, va, išbandymo keliais, kur sako, va, aš noriu, kad dabar važiuotumėm per šitą, va, kalno krašto, pats stačiausias. Tai tada ir prasideda mūsų pasitikėjimų išbandymas. Nu, gerai, aš nuodėjau tavo, mano gyvenimo vairą. Sakau, vesk tu, kur tu nori. Ir labai greit sakom, vat, viešpatė, nu kaip tu dabar, aš nebesuprantu, kur tu vedi. Tu vedi kažkokiais, vat, aš nesuprantu, mano gyvenime atsirado kažkoks tai, va, išbandymų, nebesuprantu, nebeturiu jėgų. Šventų dvasia sako tyliai, ramiai. Pasitikėjim. Nes kas yra mūsų gyvenime, tai kad kai viešpats mūsų veža tais keliais, kadangi jis yra dvasiais, yra nematomas. Mes pasižiūrėm aplinkui, sakom, iš tikrųjų einu vandeniu, bet nematau jokio tilto po kojom. Ir nematau Jėzus, kuris šalia mane veža. Ir būna momentų, kai sakom, aš nežinau, ar jis iš tikrųjų yra šalia. Esu kažkokios pelkės vidury, viešpačiai pavedžiau savo gyvenimo vairai ir aš nebežinau, iš tikrųjų jis yra. Ir tada jau būna tie didieji išbandymai. Nesuprantam, kaip jisai mūsų veda, kodėl tai daug išbandymų, kančios. Kažkokių nenumatytų kelių. Ir tada galim labai lengvai, kaip Petras, pulti į paniką, sakyti, viešpatį skęstų. Nes kai tik imam nebepasitikėti, žiūrim į tas aplinkų kylančias bangas, bul. Ir išsigastam, ir skęstam, ir nebepasitikėm, ir nusiviliam, ir polam į neviltį. O šventoj dvasė vidu sako, ramiai. Pasitikėk. Tai reiškia, kol mes pasitikėm, tol mes galim eiti vandeniu. Iš tikrųjų, jeigu Petras eiti vandeniu, kodėl mes negalim eiti? Bet nereik mėginti eiti dabar, va, tiesiog, va, išeinu iš brolių, po rekolekcijų. Brolis sakė, kad galime eiti per vandenį. Jūs einat per nerį ir jūs ten paskui ištraukant krantų skenduolį. Ne, jūs negalite, suprantate. Čia yra tikėjimo kelias. Kol aš pasitikiu, kol mano viltis nėra sužlugdyta, aš galiu eiti. Galiu viešpačiu sakyti, vesk kur tu nori. Bet žinokit, visą laiką šventoj dvasė yra vidur ir jis sako, ramiai, aš esu su tavim, tu nebijok. Dėl to mums yra svarbus tai rekolekcijų momentai, adoracija, kasdienė malda. Tai nėra šiaip kažkoks tai kunigų išsimanimas. Va, katalikai turi būti religingesni negu kiti, tai turi daugiau kartų melstis per dieną. Malda mums yra kaip kvėpavimas reikalingas, kad širdis nepultų į tą neviltį. Nes kai aš einu adoruoti, aš negaliu garbinti Dievo, jeigu nepasitikiu, tai jeigu aš einu į garbinimą, tai aš jam pavedu savo vairą, savo situaciją, savo sausrą ir aš sakau, viešpatie, aš nesuprantu kaip, bet tu mane vesk. Aš nesakau, kad tai yra labai lengva. Man kiek kartų yra buvę pačiam, kad skova viešpatie, nieko nematau jokios išeities, šakės, nu viskas, aš nieko nematau. Atrodo, viskas čia tuo pražūs, nuvažiuos stogas ir mane išveš į psichiatrinį ligoninę, sakys, va, šventų Jonų brolis. Išprotėjo. Labai norėjau būti pamaldus ir išvežė ligoninį. Ir paskui praeina ta audra, nusakai, nu dar, čia vienuolynas. Ta prasme, kad tie išbandymai praeina, sakai, va, viešpatį. Nu praėjo, nežinau kaip. Kartais mums visai kažkoks įvyksta įvyks, kurio net nenumatėm kaip galimybės ir kuris mums išgelbsti situaciją. O tada, kai būna džiaugsmą, bet staigiai užmirštum, kad viešpats mus veda ir kai vėl ateina išbandymas, sausra, vėl imam panikuoti. Tai va, šventų dvasė yra mumise, kad kaip tas, jinai sveikia kaip ramus vėjelis Horebo kalne, kai eina Elijas į susitikimą su Dievu, ten būna uraganas, bet Dievo nebuvo uragane, buvo žemės drebėjimas, bet Elijas sako, nebuvo Dievo uragane, paskui buvo švelnus vėjelio lebrys, ležer, švelnus dėlksmas. Ir ten jis pajūtų, kad Dievas yra susidengę savo veidą ir išėjo pasitikti Dievą. Tai šventų dvasė niekada neveikia pas mūsų širdį per uraganą. Tai, va, klausyk, per galvą duodu, kad mes tylėtumėm. Bet jis sako, ramiai. Dėl to mums yra reikalinga ta vidinė tyla, kad ta, kuo geriau girdėtumėm tą vidinį murmenimą, kuris teikia ramybę. Eit kaip Jonas, kad ėjo su mergele Marija į Golgotos kalną paskui Jėzų. Ta prasme, kad tikrai žinant, kad viešpats šiandien taip kaip ir pirmą kartą tokia pat meilės, tokiu pat meilės intensyvumu mane dovanoja, man save dovanoja. Ir kad ta pati jo, tas pats jo meilės šauksmas trokštų. Skirtas tokiu pat intensyvumu intensyvumu ir man. Tai atsiliekime tai šauksmą trokštų.
Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrysostomo rekolekcijų Ateik viešpatie Jėzau antroji dalis.
Klausėtės laidos Švento Jono valanda.
kviečių, kaip rožių kvietkelį, pagailėk žmonių, tavi apdūsaujančių, išklausyk balso, prie tavęs šaukiančių. Mieliausia Marija, pagailėk žmonių, tavi apdūsaujančių, išklausyk balso, prie tavęs šaukiančių. Mieliausia Marija, ne vienas prapulties nežino, kur save aprenku už motiną, garbinsiu tave. Pakol gyvas būsiu, potam antam žiū, Marijai įtarnausiu, mieliausia Marija, garbinsiu tave. Pakol gyvas būsiu, potam antam žiū, Marijai įtarnausiu, mieliausia Marija. Aš prašau dvasia švento stono, atolink nuo manęs šėtona, o ir pragara ant amžių uždaryk, duok dvasia šventa, prakeiktus atvaryk. O mieliausias Jėzau, o ir pragara ant amžių uždaryk, duok dvasia šventa, prakeiktus atvaryk. O mieliausias Jėzau, duok dušioms amžinos malonės, kur nėra nei jokios koronės, linksmybė dangui gyvenimo vieta, ten, kur gyvena išrinktieji svieto, duok ir mums ten būti, linksmybę dangui gyvenimo vieta, ten, kur gyvena išrinktieji svieto, duok ir mums ten būti.
Thank you. Oigi gražos, gražos, tolimos iš dangus, ar priimsi mane ten, Dievo liaugrongus, ar priimsi mane, mieliausi.
Thank you.